Barack Obstradio Tavi Supreba.
მოგესალმებით. დღეს 24 იანვარია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, რომელსაც მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. სპარსეთის ყურის ქვეყნებს სირიიდან დამკვირვებლები გახავთ. ავსტრალია ევროკავშირის მაგალითს მისდევს და ირანს სანქციებს დაუწესებს. ერდოანი გენოციდის შესახებ საფრანგეთის კანონპროექტს რასისტულს უწოდებს. ხოტრისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით დავიწყებთ. სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებმა დღეს განაცხადეს, რომ სირიაში განთავსებული არაბთა ლიგის სადამკვირვებლო მისიიდან თავიანთი წარმომადგენლების გაყვანას აპირებენ. ამ ნაბიჯს აღიქვამენ სირიაში არაბთა ლიგის სადამკვირვებლო მისიის სანდოობისთვის მიყენებულ მორიგ დარტყმად. კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მისიამ ვერ შეძლო სირიაში უკვე 10 თვის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობის შეჩერება. დღევანდელ ცნობას წინ უსწრებდა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ყველაზე დიდი წევრი, საუდის არაბეთის განცხადება, რომ არაბთა ლიგის მისიიდან თავისი დამკვირვებლები გახავს. საბჭოს დანარჩენი წევრები არიან ბაჰრეინი, ქუვეითი, კატარი, ომანი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ზუსტად, როდის გაიყვანს საბჭო თავის დამკვირვებლებს 11 ქვეყნისგან შემდგარი მისიიდან. საბჭოს ინიციატივის ფონია სირიის რეჟიმის უარი განახორციელოს არაბთა ლიგის მიერ შემუშავებული გეგმა, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის უშიშროების ძალებსა და ოპოზიციას შორის ძალადობის დასრულებას ითვალისწინებს. ავსტრალია აცხადებს, რომ ევროპის კავშირის მაგალითს გაიმეორებს და ირანიდან ნავთობის იმპორტს აკრძალავს. ამ განცხადებით სამშაბათს გვიან საღამოს გამოვიდა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კევინ რადი ლონდონში ვიზიტით ყოფნისას. ევროკავშირმა ორ შაბათს, 23 იანვარს, გადაწყვიტა აკრძალოს ირანის ნავთობის იმპორტის თაობაზე ახალი კონტრაქტების გაფორმება, თუმცა განაცხადა, რომ ისლამურ რესპუბლიკასთან უკვე დადებული კონტრაქტები 1 ივლისამდე იმუშავებს. აკრძალვის მიზანია ირანზე ზეწოლის მოხდენა, რათა ის დაუბრუნდეს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებებს. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ამ პროგრამას ატომური იარაღის შექმნისთვის იყენებს, თუმცა თავად ირანი ამას უარყოფს. აკრძალვის გაპროტესტების მიზნით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სამშაბათს თავისთან გამოიძახა ევროკავშირის მორეგე თავმჯდომარე სახელმწიფოს დანიის ელჩი. ირანის ნავთობის სამინისტრო კი აცხადებს, რომ მისი შეფასებით ევროკავშირის სანქციები შედეგს არ მოიტანს, რადგან ირანი იოლად იპოვის ახალ ბაზრებს თავისი ნავთობისთვის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დისკრიმინაციული და რასისტული უწოდა საფრანგეთის მიერ შემუშავებულ ზომას, რომელიც სომეხთა გენოციდის უარყოფას დანაშაულად აქცევს. ერდოანი ამ განცხადებით სამშაბათს თავისი თანაპარტიელი დეპუტატების წინაშე გამოვიდა.
ისინი, ვინც ხმას არიღებს და გულგრილად შესცქერის ამ რასისტულ დისკრიმინაციულ მოვლენებს, ევროპაში ფაშიზმის ნაბიჯების უგულებელყოფაშია
დამნაშავენ.
ერდოანმა ასევე განაცხადა, რომ ამ კანონის გამო თურქეთი ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიმუშავებს საპასუხო ზომებს საფრანგეთის მიმართ. საფრანგეთის სენატის მიერ ორ შაბათს დამტკიცებული კანონპროექტის თანახმად, ნებისმიერ პირს, რომელიც უარყოფს, რომ ოსმალეთის იმპერიის თურქებმა გენოციდი მოახდინეს სომეხთა წინააღმდეგ, შესაძლოა 1 წლით დაემუქროს თავისუფლების აღკვეთა და $75,000 დაჯარიმდეს. სომხეთის მთავრობა ამ კენჭისყრას ისტორიულს უწოდებს. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით, ერევანში საფრანგეთის საელჩოს ბევრი მოქალაქე აკითხავს ყვავილებით ხელში, რათა საფრანგეთს მადლობა გადაუხადოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თამაშობა საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არაპირებს გაასაჩივროს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ბათილად გამოცხადდა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის ეკატერინა ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის განკარგულება. გასაჩივრებაზე უარის გადაწყვეტილება დღეს ჟურნალისტებს გააცნო პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭების საკითხს, მანჯგალაძის განმარტებით დაინტერესებულ მხარეს შესაბამის პასუხს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო გასცემს. საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ და სხვა მსგავს დოკუმენტებს ინფორმაციის მნიშვნელოვანი და საინტერესო წყარო უწოდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა. მანანა მანჯგალაძის განცხადებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ყველა შეფასებას, მაგრამ ყურადღებით ეცნობა ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვას შეეხება. Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელიც 22 იანვარს გამოქვეყნდა, საუბრობს პოლიციის მიერ ძალის გადაჭარბებულად გამოყენებაზე შარშანდელი მაისის საპროტესტო აქციის დაშლისას. შეკრების უფლებისა და მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე, დევნილთა ძალით გამოსახლებაზე თბილისის დროებითი თავშესაფრებიდან და შრომითი უფლებების დარღვევაზე ქუთაისის მეტალურგიული ქარხნის მუშების გაფიცვისას. Human Rights Watch-ის ანგარიშ დღეს გამოეხმაურა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. მისი განცხადებით, საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებები კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ რის შესახებაც მანამდე არაერთხელ უსაუბრიათ დემოკრატიულ მოძრაობას, სახალხო კრებას და ათობით ადგილობრივ და უცხოურ ორგანიზაციას. ნინო ბურჯანაძის პარტიაში აღნიშნავენ, რომ არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ხელისუფლება უარს ამბობს 26 მაისის მოვლენათა ობიექტურ გამოძიებაზე. უსამართლო განაჩენების გამო კი სასჯელს იხდის მაისის მოვლენებისას დაპატიმრებული 41 ადამიანი. რუსეთის პრეზიდენტი დღეს იმყოფებოდა მის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული აფხაზეთის საზღვართან, სადაც 25 იანვარს უნდა გაიხსნას საბაჟო გამშვები პუნქტის ახალი საავტომობილო ნაწილი. მდინარე ფსოუსთან იმყოფებოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბიც, რომელიც დიმიტრი მედვედევს ახალ საავტომობილო ხიდზე შეხვდა. რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ პრეზიდენტ მედვედევის სიტყვები იმის შესახებ, რომ რუსეთის და აფხაზეთის დამაკავშირებელი ხიდი აშენდა სწრაფად ცივილიზებულად და მოთხოვნების, მათ შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ნორმების შესაბამისად. საკლავ უცხოეთი მაშველებმა კიდევ ერთ გვამს მიაგნეს სამგზავრო ლაინერ კოსტა კონკორდიაზე, რომელიც 13 იანვარს იტალიის დასავლეთ სანაპიროზე მეჩეთში დაჯდა და გადატრიალდა. ნაპოვნია ხანდაზმული ქალის გვამი, რითაც დაღუპულთა რაოდენობა 16-ს მიაღწია. დაკარგულად ითვლება კიდევ სულ მცირე 18 ინდივიდი. კატასტროფის მომენტში გემზე 4200-მდე მგზავრი იმყოფებოდა. კაპიტან ფრანჩესკო სკეტინოს ბრალი ედება მრავალი ადამიანის დაღუპვაში. მისი ადვოკატები აცხადებენ, რომ პროკურორებმა შესაძლოა გამოძიება გააფართოვონ და მასში იმ კომპანიის მენეჯერებიც ჩართონ, რომელიც ამ გემის მფლობელია.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. მოგესალმებით თვითფასს მსმენელებო. დღეს მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთი. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ დვანში, ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელში ჩატარებულ შეხვედრაზე აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მონაწილეობით.
ვაგზელის მუშაობას მისთვის ზოგ გათავისუფლდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანი არჩებიან ცხინვალის ციხეში. გარდა იმისა, განვიხილეთ ადგილზე არსებული ვითარება, ეს ინციდენტები, რომელიც ხდება.
შევსებით გავრკოთ ინფორმაციაში, რომელიც ვრცელდება აფხაზეთში, ილორის ეკლესიისა და ბედიის მონასტრის თაობაზე. გაგაცნობთ გამოკვლევას, რომლის ავტორებმაც სადეს დაედგინათ ენდობიან თუ არა საქართველოში სასამართლო სისტემას.
Trust in the courts which is not as strong.
Ნდობა სასამართლოს მიმართ არც ისეთი მაღალია, მაგალითად როგორც ნდობა პოლიციისადმი. Respondentები იმასაც მიუთითებენ, რომ ხშირად სასამართლო გამოხატავს აღმასრულებელი ხელისუფლების ინტერესებს და არა საზოგადოებას.
შევთავაზებთ ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეს დღეს იმასე სასაუბროთ, თუ ვინ და რატომ არღვევს ადამიანის უფლებებს რეგიონებში და რამდენად ახერხებენ მოქალაქეები თავის დაცვა.
სამ კოლექტიური ხელშეკრულება პროკავშირსა და დასაქმებულ შორის არ იქნება. ეს მოთხოვნები შეიტყვია ბეცა კიდია.
დასაკუთრებით ხშირია ხოლმე, რომ სახელმწიფო სხვიდან და ადმინისტრაციული ორგანოების სხვიდან არის გარკვეული თარღოები და მოქალაქეებს უწინაურდება თანატიპური პრობლემების გადაწყვეტა.
ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ესე იგი ირღვევა შრომის კოდექსი, იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ქალს უნდა სამშობლოზე მოწყობა და უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცს.
საერთაშორისო ამბები და ნაც რამდენიმეს გამოხმარობით მათ შორის დაძაბულობა საფრანგეთსა და თურქეთ შორის მას შემდეგ რაც საფრანგეთის სენატმა მიიღო კანონი რომელიც როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ დანაშაულად აცხადებს პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთში სომეხთა გენოციდის უარყოფას ბოლოს მოისმენთ კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება ცხინვალის რეგიონთან მოსასხვრე სოფელ დვანში ჩატარდა აგვისტოს ომის შემდეგ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. 2012 წლის ამ პირველ შეხვედრა საერთაშორისო შუამავლის სტატუსით პირველად დაესწრო წარმომადგენელი ირლანდიიდან, რომელიც 1 იანვრიდან თავმჯდომარეობს ეუთოს. დვანის დღევანდელი შეხვედრის სხვა დეტალებზე მოგვითხრობს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 19 შეხვედრა, რომელიც დვანში გაიმართა, ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა. მხარეების წარმომადგენლებმა კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. აღსანიშნავია, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 25 პირის დაკავება მოხდა, მაგრამ მათი გათავისუფლება ოპერატიულად ხდებოდა. შეხვედრის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთაუტიაშვილმა განაცხადა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ინციდენტების რაოდენობა სულ უფრო მცირდება. დაკავებული პირების გათავისუფლებაც სწრაფად ხდება, რაც მისი აზრით მისასალმებელია, მაგრამ ცხინვალის ციხეში საქართველოს 4 მოქალაქე სასჯელს იხდის და ქართული მხარე მათ გათავისუფლებას კვლავ მოითხოვს.
ჩვენ განვიხილეთ ადგილზე არსებული ვითარება, ეს ინციდენტები რომელიც ადგილი ჰქონდა ბოლო დროის განმავლობაში აღნიშნა ის ფაქტი, რომ მართალია ქონდა ადგილობრივი დაკავებას ჩვენ მოქალაქეების, მაგრამ ყველა დაკავებული, რომელიც 21 დეკემბერს გაიმართა ბოლო შეხვედრა, დღემდე არ დაკავებული ყველა გათავისუფლებულია, რაც მისასალმებელია. ჩვენ ვაგზავნებთ მუშაობას იმისთვის, რომ გათავისუფლდნენ ის ადამიანები, რომელიც უკვე დიდი ხანი არჩებიან ცხინვალის ციხეში. კარლემსაო განვიხილეთ ადგილზე არსებული ვითარება, ეს ინციდენტები, რომელიც ხდება გადაადგილების თავისუფლებას მოხდა სამწუხაროების ცენტროს ადამიანები, რომლებიც იმყოფებოდნენ თავის შვილის გასვენებაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქენ დაკავებული და ჩვენ ვიღოჩნდა, რომ ეს ფაქტები არ უნდა ხდებოდეს. Ну შეხედათ მოხსნამ საკუთ ხარმოკლი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ცენტების რაოდენობა არ იყო დიდი, ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სტაბილური ვითარება ადგილზე შენარჩუნდება და ჩვენ შევძლებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სხვა პრობლემებზე.
თავის მხრივ დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეების გათავისუფლებას, რომლებიც სასჯელს საქართველოს ციხეებში იხდიან, ოსური მხარეც ითხოვს. დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევმა აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული პირების გათავისუფლება უმრავლეს შემთხვევაში ინციდენტის ადგილზევე ხდებოდა. მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში დაკავებულები 24 საათის განმავლობაში მათი ვინაობის დადგენის მიზნით გააჩერეს. ჩიგოევის აზრით გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ჰუმანიტარული საკითხების გადაჭრა პოლიტიზირების გარეშე მიმდინარეობს.
თუ ჩვენ არ მოახდენთ საკითხების პოლიტიზებას და ჰუმანიტარულ საკითხებს მხოლოდ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით მიუდგებით, წარმატება ყოველთვის გვექნება. შევეცდებით მაქსიმალურად დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებიც ორივე მხარეს მოსაზღვრე ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ეს არის ჩვენი და ამ შეხვედრების ძირითადი დანიშნულება.
მიმდინარე წლის პირველ შეხვედრას ეუთოს ახალი სპეციალური წარმომადგენელი ირლანდიელი პედრიგ მერფი დაესწრო. მან ლიტვის წარმომადგენელი გეიდრიუს ჩეკოულისი შეცვალა. მერფიმ შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ ინციდენტების შემცირების ტენდენცია აშკარაა.
There was also further discussion about detainees.
ჩვენ იმ პატიმართა ბედის შესახებ ვიმსჯელეთ, რომლებიც ცოტა ხნის წინ დააკავეს. დისკუსია კარ გარემოში წარიმართა. ყველა მხარე აღნიშნა, რომ ბოლო თვის განმავლობაში ვითარება უკეთესობისკენ წარიმართა. ინციდენტთა რიცხვის შემცირებასთან ერთად მხარეებს შორის არსებულმა დაძაბულობამაც მნიშვნელოვნად იკლო გასული თვის განმავლობაში.
დვანის მეოცე შეხვედრა თებერვლის ბოლოს გამართება. წინასწარ ცნობილია, რომ ქართული მხარე საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების წინ ფერმერთა უსაფრთხოების საკითხს დააყენებს. საუბარია მიწის იმფართობების დამუშავებაზე, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასეს გადაცემა საქართველოში უზეერცაძე იწყება ახლა 18 საათი და 14 წუთია განვაგრძობთ ქართულ-ნოვან პროგრამას და მასთან ერთად საუბარს სეპარატიზმთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. საქართველოს ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღება მიიპყროს ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით. კერძოდ, საუბარია ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასა და ბედიის მონასტერზე, რომლებიც ცნობების თანახმად სასწრაფო შოლას საჭიროებს. Процессების გააქტიურების მიზნით საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ისარგებლებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე იუნესკოს გენერალური დირექტორის სტუმრობის ფაქტით. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს. ის ამჟამად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება და პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლელა, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც და ვიტყვი, რომ იუნესკოს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ხდომაზე სიტყვით თბილისის დროით დაახლოებით 8 საათზე გამოვა, კულტურულ ცხოვრებაში ყველა ადამიანის მონაწილეობის უფლებაზე, ამ უფლების აუცილებლობაზე ილაპარაკებს. თემა ზოგადად და კონკრეტულად როგორც ხედავთ არ ეხება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აბსოლუტურად ბედის ანაბარად მიტოებულ ქართულ ძეგლებს, თუმცა ბოკოვას გამოსვლის კონტექსტში საქართველოს პრობლემებზე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი, საქართველოს პარლამენტის წევრი და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატი მაგდა ანიკაშვილი ილაპარაკებს. მას ჩვენ სტრასბურგში ტელეფონით დაუკავშირდით.
გეგმავდა რომ მიმართო დეპუტატებს, მიმართო იუნესკოს ხელმძღვანელობას, ჩავაყენეს იმ საქმის კურსში იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ამ ძეგლებთან დაკავშირებით, რა ფაქტებიც აქვს გაცემ მხარეს. ასევე მოვითხოვოთ ის, რომ აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევა, იუნესკოს ექსპერტების ჩარევა, ჩასვლა ადგილზე, მდგომარეობის შეფასება, იმის გარკვევა, თუ რამდენად დიდი ზიანი მიადგა უკვე ამ ძეგლებს იმ უბრწოდებული რესტავრაციის პროცესის შედეგად, რომელიც რუსეთს აქვს დაწყებული.
ჯერჯერობით უცნობია, მოჰყვება თუ არა დებატები მაგდა ანიკაშვილის გამოსვლას და შეეხება თუ არა საქართველოს პრობლემებს იუნესკოს გენერალური დირექტორი თავის უკვე დასკვნით გამოსვლაში, თუმცა ფაქტია, რომ გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დამცველი ორგანიზაცია იუნესკო ძირითადი ორგანიზაციაა, რომელსაც ქართული მხარე ილორის ეკლესიისა და ბედიის მონასტრის გადარჩენის პერსპექტივებს უკავშირებს. იუნესკოს ობიექტურობის იმედი აქვს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორს ნიკოლოზ ვაჩე შულსაც.
საერთაშორისო კონვენციების შესრულების ერთ-ერთი ისეთი ეფექტური მექანიზმი იუნესკო არის ხოლმე, როდესაც ვერ შედიან თვითონ კონფლიქტური მხარე, ოკუპაცია იქნება თუ ზოგადად საომარი მოქმედებები, იუნესკო ქმედითია ხოლმე. ახაც ჩვენ ერთ-ერთი გზა იუნესკო გვა.
თუმცა საქართველოს მთავრობის არაერთი მიმართვის მიუხედავად იუნესკომ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. ილორისა და ბედიის შესახებ საგანგაშო ინფორმაცია იქიდან ბოლო პერიოდში მხოლოდ ერთადერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოიტანა და საუბარია იკომზე, რომლის სათავო ოფისიც საფრანგეთში მდებარეობს, თუმცა გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს და ნოემბრის დასაწყისში აფხაზეთის ამ ორგანიზაციის რუსეთის წარმომადგენლობის ექსპერტები სტუმრობდნენ და ანგარიშით სწორედ მათ მოამზადეს ანგარიშის საკმაოდ სავალალო ფაქტი მოიცავს და რუსი კოლეგების მიერ მომზადებულ ანგარიშს სავსებით ენდობა იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი ინგა ქარაია. ის ამბობს, რომ დასკვნაში მე-11 საუკუნის ილორის ეკლესიის მდგომარეობა სწორედ ისია აღწერილი, როგორადაც ეს ქართულ მხარეს აქამდეც წარმოედგინა, ანუ ძეგლს დაკარგული აქვს პირველადი სახე. გავახსენოთ, რომ ქართულმა მხარემ ილორის ეკლესიასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 2010 წლის დეკემბერში ატეხა განგაში, რადგანაც ტაძარს მაგალითად რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული ხახვის თავიანი გუმბათი დააშენეს. როგორც ინგა ქარაია გვეუბნება, იკომის ანგარიშის მიხედვით უკეთეს მდგომარეობაში არც მე-10 საუკუნის ბედიის მონასტერია.
მოხდა კედლის სრული შეთეთრება და შესაბამისად ის რაც იყო გამოსახულებები, ფრესკული მხატვრობა და ასე შემდეგ, მთლიანად ფაქტობრივად დაიფარა ჩვეულებრივი შელესვით.
რაც შეეხება იუნესკოს ექსპერტების შესვლის პერსპექტივას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ოკუპირებული ტერიტორიის ლიდერები აცხადებენ, რომ იუნესკოს ექსპერტებს ისინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უმასპინძლებენ, თუ კი ისინი ტერიტორიაზე შევლენ რუსეთის გავლით. ეს არის საკითხი საკმაოდ პრინციპული ქართული მხარისთვის და სწორედ ამ გზების გამონახვისთვის მიმდინარეობს ახლა მოლაპარაკებები იუნესკოსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის, როგორც ამას საგარეო უწყება თავადი უწყება. Мариам.
დიდი მადლობა ლელა, მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისიდან, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მოგვითხრობდა ლელა კუნჯულია. მან გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის ვრცელდება ილორის წმინდა გიორგის სახლობის ეკლესიასა და ბედიის მონასტერზე. გვიანბო ასევე საქართველოს დელეგაციის გეგმაზე პრობლემა გააცნოს იუნესკოს გენერალურ დირექტორს. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის მხარდაჭერით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა გამოკვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა იმის გარკვევას, თუ როგორი დამოუკიდებლობა არსებობს სასამართლო სისტემისადმი საქართველოში. მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ სასამართლოების მუშაობა ვარდების რევოლუციის შემდეგ შედარებით გაუმჯობესა, მაგრამ ამ შეხედულების მიუხედავად გამოკითხულების მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ ახერხებს კონკრეტული პოზიციის გამოხატვას. რა შეიძლება იყოს ამ ორჭოფობის, ამ გაურკვევლობის მიზეზი და როგორია გამოკვლევის სხვა შედეგები, ამას შევიტყობთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან.
გამოკითხვაში, რომელიც გასულ წელს გაზაფხულზე ჩატარდა, საქართველოს მასშტაბით 4000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ 74 კითხვაზე მოუწიათ პასუხისგაცემა იმისათვის, რომ გარკვეული იყო, როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება სასამართლო სისტემისადმი. როგორც გამოკვლევის ავტორები, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, შედეგმა აჩვენა, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მართლმსაჯულება გაუმჯობესდა, თუმცა კვლავაც დარჩა გარკვეული სკეპტიციზმი. Респонденტთა უმრავლესობა 46% მიიჩნევს, რომ სასამართლოების მუშაობა შედარებით გაუმჯობესდა, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გამოკითხულთა 9% სიტყვა უსამართლობას პირდაპირ აკავშირებს საქართველოში არსებულ მართლმსაჯულებასთან, რაც მკვლევართა აზრით იმის მიმანიშნებელია, რომ მოქალაქეთა ნაწილი კვლავაც ღრმა სკეპტიციზმით არის განმსჭვალული სასამართლო სისტემის მიმართ. გამოკვლევაში საკმაოდ დიდია რესპონდენტების ორჭოფობის პროცენტული მაჩვენებელი, რაც მკვლევართა აზრით საუკეთესოდ გამოხატავს ადამიანების დამოკიდებულებას სასამართლოსა და მოსამართლეების მიმართ. გამოკითხულთა 22% არც ენდობა და არც არ ენდობა მოსამართლეებს, 20%-მა კი არ იცის, შესაძლებელია თუ არა მოსამართლეების ნდობა. რა შეიძლება იყოს მოსახლეობის ამგვარი ორჭოფობის მიზეზი? ეს კითხვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს გამოკვლევის პრეზენტაციის შემდეგ გაუჩნდა. ის რადიო თავისუფლებასთან ასეთი შედეგის ორ სავარაუდო მიზეზზე საუბრობს.
კვლევის ავტორები თვლიან, რომ უმრავლეს შემთხვევებში ეს გამოკითხულის ადამიანები საკმაოდ გახსნილად გრძნობდნენ თავს და სხვადასხვა საკითხებზე ღიად საუბრობდნენ და შესაბამისად წესით თავის შეკავების სურვილი არ უნდა ქონოდათ, თუმცა ალბათ მაინც ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ უმრავლესობა თავს იკავებს ცალსახა პასუხისგაცემისგან. ამის მიზეზი ან არის ის, რომ უბრალოდ საზოგადოება არ იცნობს და დიდად არ არის დაინტერესებული იმით, არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი, ან მეორე არის ის, რომ უბრალოდ თავის შეკავების გადაწყვეტილება მიიღეს ამ ადამიანებმა და ჩათვალეს, რომ ჯობდა არ ეთქვათ ის პასუხი, რომელიც თქვენსაც აპირებდნენ.
ჰანს გუტპროდი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონული დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან იმ შედეგზე საუბრობს, რაც გამოკვლევა მაჩვენა. მოსახლეობაში მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა, სასამართლო დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რასაც ის გამოკვლევის შემდეგ მიუთითებს.
ნდობა სასამართლოს მიმართ არც ისეთი მაღალია, მაგალითად როგორც ნდობა პოლიციისადმი. რესპონდენტები იმაზეც მიუთითებენ, რომ ხშირად სასამართლო გამოხატავს აღმასრულებელი ხელისუფლების ინტერესებს და არა საზოგადოების. გამოიკვეთა ასევე ის საკითხიც, რომ ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე ზრუნვა.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღეს იმ ადამიანებმაც, რომლებსაც სასამართლოსთან ურთიერთობის გამოცდილება ჰქონდათ. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ისინი გაცილებით ნაკლებად ენდობიან მოსამართლეებსა და სასამართლოებს, ვიდრე ზოგადად გამოკითხული რესპონდენტები. სასამართლოსთან ურთიერთობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტების 53% აცხადებს, რომ მოსამართლეები არ არიან დამოუკიდებელნი. აღნიშნული შედეგის საპირისპიროდ შეგვიძლია გავახსენოთ კიდევ ერთი გამოკვლევა, რომელიც უზენაესმა სასამართლომ გასული წლის შემოდგომაზე ჩაატარა და რომელშიც მონაწილეობა სწორედ სასამართლოს მომხმარებლებმა მიიღეს. შედეგები რადიკალურად განსხვავებულია. უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, სასამართლოს მომხმარებელთა 72% სასამართლო სისტემას სრულ ნდობას უცხადებს. კვლევის შედეგები ჟურნალისტებს მაშინ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა წარუდგინა.
ეს არის შედეგი, რომელიც თვალნათლივ მეტყველებს იმ ტენდენციაზე, რომ 2005 წლიდან დაწყებული სასამართლო სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობა მუდმივად იზრდება.
Կավկասիայի Սկուլավիտի ռեսուրսების ცენტრის მიერ გამოკითხულთა 77% მიუთითებს, რომ საპროცესო შეთანხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსების საშუალებაა. Როგორც მკვლევარები იხსენებენ, ბევრმა რესპონდენტმა გარკვეული უხერხულობით ისაუბრა იმ მოსაზრების შესახებ, რომ ქვეყნის მთავრობა საპროცესო შეთანხმებას სწორედ შემოსავლის წყაროდ იყენებს. Respondentebis mishnolovani natsili imazec miutitebs, rom gamomartlebeli gadaqvetilebis mtsire raodenobis gamo adamianebi khshirad mimartaven saproceso shetakhmebas. Akve unda itkvas isits, rom gamomartlebeli ganachenis dabali machoneblis gamo kartuli martmsajuleba ara ertkheli gtsa gasults mtsave kritikis sagned. Rogorc sakhalkho damtsulis aseve Amerikis sakhmtsipo departamentisa da Evrosabchos ademinis uplebata komisris Thomas Hammarbergis mkhridan. Nino Tarkhnishvili, Radio Tavisupleba. Тбилиси.
Снобили да усноби ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
Თელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან, ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. Миყვარს ის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. Радио თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხირს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ სიხარულიძე. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 29 იანვარს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათი საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით ის დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
დღევანდელი პრესა წერს მიხეილ სააკაშვილის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ალბათობაზე. ავტორები წერენ, რომ ამისთვის მას ვადაზე ადრე პრეზიდენტობაზე უარის თქმა მოუწევს. ახალთაობაში წაიკითხავთ. ექსპერტები და პოლიტიკოსები ეჭობენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალების სიას სათავეში ჩაუდგება. ადრე პრეზიდენტს ამაზე შეიძლება არც კი ეფიქრა, მაგრამ ახლა სხვა დროა. ამიტომაც ნაცმოძ ლოკომოტივად სერიოზული კაცი სჭირდება. მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ნაციონალური მოძრაობა არაფერია. ხალხის გარკვეულ ნაწილს ჩვენი ცელკი პრეზიდენტი ძალიან უყვარს და მისი ხათრით მართვალ გუნდს სიამოვნებით დაუჭერენ მხარს, წერს ახალთაობის ავტორი. რეზონანსი წერს. მართალია ვადამდელი არჩევნების ჩატარება ცოტა ხნის წინ თავად სააკაშვილმა გამორიცხა, მაგრამ თუ კი პრეზიდენტობაზე უარს იტყვის, მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნები მაინც ვადამდე უნდა გაიმართოს და ამიტომაც სრულიად ლოგიკური იქნება, თუ კი ორივე არჩევნები ერთად გაიმართებაო. რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეპუტატი გია ცაგარეიშვილი ამბობს. ვინ არის დარწმუნებული იმაში, რომ თუ სააკაშვილი გადადგა და არჩევნები ჩატარდა მაქსიმუმ 60 დღის ვადაში და ამარჩევნების დამნიშნავი უკვე იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც დროებით პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს, გაიმარჯვებს ნაცმოძრაობა. ვინ იძლევა ამის გარანტიას? არავინ. უბრალოდ ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ უკვე არავინ. ამიტომ მე არ ამგონია, რომ სააკაშვილმა გარისკოს ამის გაკეთება. განუცხადა გია ცაგარეიშვილმა რეზონანს. ისევ ახალთაობას მეუბრუნდები, გაზეთი დღეს წერს, რომ მოსახლეობის გულის მოსაგებად მთავრობის მეთაურად რამაზ ნიკოლაიშვილი დაინიშნება, გიორგი კარბელაშვილისთვის კი ახალი სამინისტრო შეიქმნებაო. ალიაში წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ სოსო მანჯავიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს: ჩვენი სტრატეგია არის ასეთი, ყველა ვინც რეალურად ვებრძვით რეჟიმს, უნდა მოახერხოთ ძალების გაერთიანება და ეს პოლიტიკური კლეპტოკრატები დავიჯიროთ დანაშაულის ფაქტზე, ვამხილოთ და გავიყვანოთ პოლიტიკურ ველს გაღმა. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ოპოზიციის ერთიანობის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი გია ბურჯანაძეც. ის აგრეთვე ამბობს: ეგრეთ წოდებულ რადიკალურად ხელისუფლებამ სამართლიანობისთვის მებრძოლი ოპოზიცია მონათლა. და თუ ამას ვეუწოდოს ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შემოკრებილი პოლიტიკური გუნდი სამართლიანობისთვის მებრძოლ ოპოზიციას, ესე იგი ისინი ხელისუფლების სიტყვებს იმეორებენ. თუ ბიძინა ივანიშვილის პარტნიორი პარტიები პროამერიკელები არიან, გადასახლდნენ და იქ იცხოვრონ საქართველოში რა უნდათ. საქართველოში ქართული პოლიტიკა უნდა იყოს არაპრორუსული, პროამერიკული და ასე შემდეგ, ამბობს გია ბურჯანაძე მასთან ინტერვიუს ალია აქვეყნებს. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება სტატია აფხაზეთში ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის შესახებ. სათაურია: და რუსი ყველა ნაკვალევს შლის. ავტორი წერს: დეფაქტო ტერიტორიაზე გაურკოველი რესტავრატორებისა ბრჭყალებში და ეგრეთ წოდებული შავი არქეოლოგების ბუმია. ქართულ მეცნიერთა ნაწილი აჭრობს, რომ ძირძველი აფხაზების ინტერესში მეფე ბაგრატის ფრესკის განადგურება არ უნდა იყოს და რომ ამ ყველაფრის მიღმა რუსეთი დგას. ამ ეჭვს ისიც ამყარებს, რომ ნამდვილ აფხაზს აფხაზეთში არავინ არაფერს ეკითხება. ბედიის ტაძარში სარემონტო სამუშაოებს კი ვლადიმირის რუსული კერძო კომპანია ატარებს, წერს საქართველოს რესპუბლიკა. აფხაზეთზე წერს დღეს 24 საათის ავტორის სტატიაში სათაურით: სხვისი ჭირით მოსარგებლე მარიონეტები აფხაზების სირიელი მუჰაჯირების ჩამოსახლებას ცდილობენ. სტატიაში წაიკითხავთ: ექსპერტთა კლუბის წევრის ირაკლი ცქიტიშვილის თქმით, აფხაზებმა დრო იხელთეს სირიაში შექმნილი განვითარები და ცდილობენ რუსეთი დაითანხმონ, რომ სირიიდან აფხაზი მუჰაჯირების შთამომავლების ჩამოსახლება უზრუნველყოს. ცხიტიშვილს 24 საათისთვის უთქვამს. რამდენად რეალურია მათი ჩამოსახლება ვერ გეტყვით. მაქსიმუმ შეიძლება 100 კაცი ჩამოიყვანონ, ისიც არ ამგონია დიდხანს გაჩერდნენ, ისევე როგორც კოსოვოდან ჩამოყვანილი აფხაზები, რომლებმაც აფხაზეთი მალე დატოვეს. დანგრეულ აფხაზეთში ცხოვრება არავის სურს. ამ ადამიანების დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ უარყოფითია, რადგან სამშობლოს დატოვება რუსების გამო მოუწიათო, უთხრა ირაკლი ცხიტიშვილმა 24 საათს.
Нино Келачума муамзада да гагвацно საქართველოს პრესის მიმოხილვა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ, რომელიც წეღან შეცდომით წარმოადგინა საქართველოს პრესის მიმოხილვის ავტორად დღეისთვის რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა. მას მოგვიანებით დაუთმობთ ეთერს შეცდომისთვის ბოდიშს გიხდით. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებმა დღეს განაცხადეს, რომ სირიაში განთავსებული არაბთა ლიგის სადამკვირვებლო მისიიდან თავიანთი წარმომადგენლების გაყვანას აპირებენ. ამ ნაბიჯს აღიქვამენ სირიაში არაბთა ლიგის სადამკვირვებლო მისიის სანდოობისთვის მიყენებულ მორიგ დარტყმად. ავსტრალია აცხადებს, რომ ევროპის კავშირის მაგალითს გაიმეორებს და ირანიდან ნავთობის იმპორტს აკრძალავს. ამ განცხადებით სამშაბათს გვიან საღამოს გამოვიდა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კევინ რადი ლონდონში ვიზიტით ყოფნისას. Turkatis premier ministrma Recep Tayyip Erdoğan'ma diskriminatsiuli da rasistuli uzoda Saprangetis mier shamoshavebul zomas, romelits somekhta genotsidis uarqopas danashaulad aktsevs. Sakartvelos prezidentis administratsia arapirebs gaasachiros Tbilisi sakhalakos asamartlos gadaqvetileba, romlis sanakhmat batilat gamotsxarda biznesmen Bizina Ivanishvilis meuglis Ekaterina Khvedelitsistvis sakartvelos mokhalakheobis shetsqvetis gankarguleba. რუსეთის პრეზიდენტი დღეს იმყოფებოდა მის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული აფხაზეთის საზღვართან, სადაც 25 იანვარს უნდა გაიხსნას საბაჟო გამშვები პუნქტის ახალი საავტომობილო ნაწილი. მაშველებმა კიდევ ერთ გვამს მიაგნეს სამგზავრო ლაინერ კოსტა კონკორდიაზე, რომელიც 13 იანვარს იტალიის დასავლეთ სანაპიროზე მეჩეთში დაჯდა და გადატრიალდა. ნაპოვნია ხანდაზმული ქალის გვამი, რითაც დაღუპულთა რაოდენობა 16-ს მიაღწია. ყირგიზეთის სახელმწიფო პენიტენციალური სამსახური აცხადებს, რომ 400-ზე მეტმა მოშიმშილე პატიმარმა პირი ამოიკერა მას შემდეგ, რაც ზედამხედველებმა მათი იძულებით გამოკვების გადაწყვეტილება მიიღეს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ახლა ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, რეგიონული მაცნით. ვინ და რატომ არხევს ადამიანის უფლებებს საქართველოს რეგიონებში და ახერხებს თუ არა მოქალაქე თავის დაცვას? ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს ყოველკვირეულ პროგრამაში. მისთვის მომზადებულ სიუჟეტებს ჩვენი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ქუთაისის ქართულ ინდურ კომპანია ევრაზიან სტილსის მეტალურგიულ ქარხანაში ჰერკულესში დასაქმებულთა შრომის უფლებების დარღვევის ფაქტი საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის 2012 წლის ანგარიშში მოხდა. ადამიანის უფლებათა დამცველ ადგილობრივ ორგანიზაციებში კი განმარტავენ, რომ სტატისტიკური მონაცემებით სამსახურიდან უკანონო დათხოვნისა და შესაბამისად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ფაქტები ბოლოხანს გასულ წლებთან შედარებით გაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელის თამარ ფაჩულიას თქმით, ორგანიზაციის ადვოკატებს არ მიეცათ საშუალება ადვოკატირება გაეწიათ ქარხანა ჰერკულესის ყოფილი თანამშრომლებისთვის, რომლებმაც თავად განაცხადეს უარი ასოციაციის ადვოკატების მომსახურებაზე. თამარ ფაჩულიას განმარტებით,
როგორც მათი საუბრიდან გაიყვა, მათი სრულია ყოფილა, ესე რომ თქვა, უარის თქმა, ისინი აიძულეს, ესე რომ თქვა, უარი თქვა ქარხანის ასოციაციის მომსახურებაზე. თუმცა სამწუხაროდ მათ არ დაუკონკრეტებია, თუ თქვა, ამ პიროვნება ან ორგანო ვინც ეს თოლა და შესაბამისად ჩვენ ინფორმაციას ნაპირდებია ვერ ფლობთ, მაგრამ ეს მოხდა მათი ნების გაუთვალისწინებლად. ფაქტიურად ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციის დაცვით მომსახურებაზე მათ თქვეს უარი მათი ნების გარეშე.
მეტალურგიული ქარხნიდან დათხოვნილი 30 თანამშრომლიდან დღემდე სამსახურში აღდგენილი არაა სამი მათგანი. როგორც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში განმარტავენ, მალე ქუთაისში ორგანიზაციის ოფისი გაიხსნება, სადაც ქარხნიდან უკანონოდ დათხოვნილი პირები დასაქმდებიან. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის განმარტებით, პროფკავშირული ორგანიზაციის 11 მოთხოვნიდან ქარხნის ადმინისტრაციის ადმინისტრაციამ ნაწილი დააკმაყოფილა, თუმცა მისივე აზრით კოლექტიური ხელშეკრულების არარსებობის გამო ქარხანაში დასაქმებულთა უფლებები დაუცველია.
მოთხოვნები და რასაც ჩვენ ვითხოვდით, 11 მოთხოვნი და 7 მოთხოვნა იქნა დააკმაყოფილებული, მაგრამ დააკმაყოფილებული ეს არ გამხიფე, სანამ კოლექტიური ხელშეკრულება პროკავშირსა და დამსაქმებელ შორის არ იქნება, ეს მოთხოვნებიც როეთქვია გეცეკიდია და როცა უნდა დამსაქმებელს მაშინ შეცვლა. სანამ კოლექტიური ხელშეკრულებით ეს არ იქნება დარეგულირებული და დროში არ იქნება გაწერილი, დაუშვათ რა პერიოდით აკეთებს იგივე სამედიცინო უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეს ყველაფერი დღეს არის და ყოველ შეიძლება აღარ იყოს.
როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებში მიაჩნიათ, სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნილი ადამიანების რიცხვი უფრო მეტია, ვიდრე სასამართლოსადმი მიმართვიანობა, რადგან მოქალაქეები სასამართლოს სახელმწიფო ბაჟის გამო არიდებენ თავს.
გასაგებია თითოეული ოჯახის მდგომარეობა, როდესაც გამოხშენ ოჯახის წევრ სამსახურიდან მას კიდევ უწევს სასამართლოში თავის დაცვა და შესაბამისად ამაში უნდა გადაიხადოს თანხა. როდესაც არ იცის, რომ საქმე იქნება თუ არა პერსპექტიული ან შესაბამისად იქნება თუ არა თქვა შედეგიანი. გამომდინარე ძალიან ბევრი თავს იკავებს სასამართლოში წასვლაზე და მე ვიზუალურობდი, რომ ესეთი მასიური გათავისუფლებები არ ყოფილიყო და შესაბამისად ის რაც კადრები სტაბილურობას ნიშნავს, შენარჩუნებული იყოს ნებისმიერ სამსახურში, ეს იქნება კერძო საჯარო სამსახური.
ამბობს თამარ ფაჩულია და დასცენს, რომ კერძო საწარმოების მსგავსად გაიზარდა საჯარო სამსახურებიდან უკანონოდ დათხოვნილთა რიცხვი და ასევე მოიმატა საგადასახადო და აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მომმართველთა რაოდენობამ. კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის ოფისის ყურადღების ცენტრში ბოლო დროს ძირითადად მოქალაქეებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტები მოექცა. ცენტრის კახეთის კოორდინატორი გელამ თივლიშვილი ჩვენს კორესპონდენტთან ხათუნა გოგაშვილთან ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ საუბარს პედაგოგების სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევით იწყებს.
ივნე ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის გამო შედგენილ განცხადებაზე ხელმოწერისათვის საგარეჯოს რაიონის სოფლი კაკაბეთის საჯარო სკოლიდან პედაგოგი გაათავისუფლეს.
კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება და რაზეც ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის კოორდინატორი გელამ თივლიშვილი საუბრობს, ზაქარია ქინქლაძის საქმეა. თივლიშვილის განმარტებით ახმეტის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს იჯარით აღებული ოფისის გათავისუფლება მას შემდეგ მოსთხოვეს, რაც რესპუბლიკური პარტიის ახმეტის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ინტერნეტში ივანიშვილის მხარდამჭერი განცხადება გაავრცელა.
სწორედ ამის შემდეგ მას დააცლევინეს ოფისი, სადაც ის კერძო სამეწარმეო საქმიანობას ეწეოდა და იჯარით ჰქონდა აღებული. შემდეგ ამ ოფისის მესაკუთრემ, რომელიც არის პოლიციის თანამშრომელი, შეიტანა საჩვენებელი სასამართლოში და მოიგო ეს პროცესი არაერთი პროცედურული დარღვევის შედეგად სასამართლოს მხრიდან. ამასთან იმავე დღეს, როცა გავრცელდა ეს განცხადება, ზაქარია კინქლაძიშვილი გაათავისუფლეს სოციალური მომსახურების აგენტოს კახეთის საკოორდინაციო ცენტრიდან, სადაც ის სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობდა და დააწერინეს განცხადება თვითონ.
ამბობს გელამ თივლიშვილი და პოლიტიკური ნიშნით სოციალური დახმარების შეწყვეტის ფაქტზეც საუბრობს. თივლიშვილის თქმით, საქმეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი სწავლობს.
მოხდა დედოფლისკარის რაიონის სოფელ სამთაწყაროში ეკომიგრანტების მრავალშვილიან ოჯახს, ცეცხლაძეების ოჯახს შეუწყვიტეს სოციალური დახმარება, მხოლოდ იმის გამო, რომ ოჯახის წევრები შეხვდნენ სოფელში ჩასულ კახა კუკავას, თავისუფალი საქართველოს ლიდერს, და გარდა ამისა მერე ამ ერთ-ერთი ბავშვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ეს ბავშვი ნახავთ არასრულწლოვანი და დაყავთ საკითხვაზე.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით კახეთის რეგიონში არსებულ არასახარბიელო მდგომარეობაზე საუბრობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი. ფაქტები, რომელიც ამ ორგანიზაციისთვისაა ცნობილი, ძირითადად მომხმარებელთა უფლებებისა და საკუთრების უფლების ხელყოფას ეხება.
განსაკუთრებით ხშირია ხოლმე სახელმწიფოს მხრიდან და ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან არის გარკვეული დარღვევები და მოქალაქეებს უწინაურდება თანაერთი პრობლემების გადაწყვეტა. ეს განსაკუთრებით ეხება საჯარო რეეს და თვითონ სასამართლო სტატისტიკასაც თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ სასამართლოები გადატვირთულია საჯარო რეესტრის წინააღმდეგ მიმართული მოქალაქეთა სარჩელები და თვითონ მოსამართლეებმა ერთ-ერთი თელავის მაგალითი დაგვისახელეს, რომ 300-მდე სარჩელია შემოტანილიო საჯარო რეესტრის წინააღმდეგ მარტო.
უფლებათა დაცვის კუთხით მომუშავე ორგანიზაციები მათთვის ცნობილ თვითოეულ ფაქტზე შესაბამის რეაგირებას ახორციელებენ და ადამიანის უფლებების დაცვას ხშირ შემთხვევაში სასამართლოს გზით ცდილობენ. თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის კოორდინატორი გელამ თივლიშვილი აღნიშნავს, რომ შედეგი რთული მისაღწევია, თუ საქმე პოლიტიკური ნიშნით დევნის ფაქტს ეხება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთში ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ ჩვენმა კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადგილობრივი ბიუჯეტების მონიტორინგს იწყებს. 2012 წელის საარჩევნო წელია და საიას განმარტებით მონიტორინგი საარჩევნო პროცესზე დაკვირვების, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დაცვის კონტექსში განხორციელდება. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
ეკა ფავლენიშვილი, საიას რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბიუჯეტების მონიტორინგი ქვემო ქართლის მასშტაბითაც განხორციელდება, მაგრამ დაკვირვების ობიექტი მხოლოდ საბიუჯეტო პროცესები არ იქნება. ორგანიზაცია მონიტორინგს გაუწევს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მთელ რიგ მიმართულებებს, ასევე გამოავლენს ადამიანის პოლიტიკური ნიშნის დევნის ფაქტებს, თუ ასეთია მოხდება. აი რას ამბობს ეკა ფავლენიშვილი.
ანუ ეს არის ბიუჯეტის პროგრამები და ტრანსფერები, განათლებისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დაგეგმა და ხარჯვა, ინფრასტრუქტურის პროგრამების დაგეგმა და ხარჯვა, სამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტები თუ დაფიქსე და პოლიტიკური ნიშნის დაშინების სამსახურთან განთავისუფლებისა და ზეწოლის ფაქტები.
ხდება თუ არა ადამიანების პოლიტიკური ნიშნის დევნა რუსთავში? 2011 წლის 26 მაისის მომენებამდე ცოტა ხნით ადრე სახალხო კრების აქტივისტებს აქტივობისთვის, მაგალითად საპროტესტო აქციის ორგანიზების თუ მასში მონაწილეობისთვის ადმინისტრაციული წესით აჯარიმებდნენ ხოლმე. 26 მაისის მოვლენების დროს კი, როგორც სახალხო კრების ადგილობრივი აქტივისტი თორნიკე აევაძე ამბობს, 28 რუსთაველ თანამებრძოლს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მათგან რამდენიმე დღემდე მკურნალობს. 4 ადამიანი კი სასჯელს სისხლის სამართლის დანაშაულის ბრალდებით იხდის. ამის მიუხედავად, არევაძის თქმით, მათი ორგანიზაცია რუსთავში საქმიანობას განაგრძობს, თუმცა ხელისუფლების დაკვირვების ქვეშ. როგორც ჩანს, ხელისუფლების მზერა ქართული ოცნების რუსთაველ წევრებზეც იქნება მიმართული. ყოველ შემთხვევაში, არმალი ლომიძით, რომელიც ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციაში ახალხანს გაწევრიანდა, უკვე დაინტერესდნენ. არმალი ლომიძის თქმით, რამდენიმე დღის წინ ორმა ახალგაზრდამ ჯერ მას მიაკითხა და რამდენიმე კითხვა დაუსვა. შემდეგ კი იგივე ხალხი მისი შვილის ოჯახს მიადგა.
ჩაიწერეს, სად მუშაობთ, არ მუშაობთ, აბა რითიერ ჩვენთო თასო, ბავშვები როგორ კლასში არიან, ტელეფონის ნომერი. აი ეს არასამთავრობოდან ვარ თუ კოსტავას 13-დან. შევამოწმეთ, არავითარი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქ არ არის. ჯერ არაფერი არ იყო, ესე იგი ერთხელ ვიყავი მარტო წასული, რომ უკვე ზეწოლა იყო.
ამბობს ალმარ ლომიძე. სიუჟეტი კი დავით მჭედლიძე მოამზადა. და ბოლოს ახალციხეში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
2011 წელი ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით სამცხე-ჯავახეთში განსაკუთრებული არ ყოფილა. იურისტები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მოსახლეობა მათ ძირითადად ოჯახური ძალადობის ფაქტების გამო მიმართავს. ადვოკატი ნუგზარ თამარაშვილი განმარტავს, რომ მოქალაქეთა აქტიურობის თვალსაზრისით არც 2012 წელი გამოირჩევა.
Ну, მოქალაქეები მოვარდნენ ხოლმე ძირითადად თავიანთი უფლებების დარღვევის გამო. ხშირად არის უფლებების დარღვევა როგორც საკუთაცხოვრებო ნიადაგზე, ასევე არის სადავო საკითხები, არის საკითხები, რაც ეხება სხვადასხვა ოჯახურ და საკამათო საკითხებს. წლის ბოლო შემოდგომის პერიოდში უფრო ხშირი იყო, ვიდრე ახლა, ვიდრე ამ პერიოდში ბოლო ორი თვის განმავლობაში ნაკლებად არის.
სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე ამბობს, რომ მათ ორგანიზაციაში ხშირია ფაქტები ოჯახური ძალადობის შესახებ. თუმცა მარინა მოდებაძე იხსენებს, რომ მათთან ისეთი შემთხვევებიც დაფიქსირებულა, როცა გარკვეული მიზეზის გამო სამსახურში მიღებაზე უპირატესობა მამაკაცისთვის მიუნიჭებიათ.
გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ესე იგი ირღვევა შრომის კოდექსი, იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ქალს უნდა სამუშაოზე მოწყობა და უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცს, იმის გამო რომ შესაძლებელია დაუშვათ ქალმა გააჩინოს ბავშვი, ან თუ გასათხოვარია გოგონა და მომავალი ოჯახი უნდა შექმნას და შესაძლებელია ბავშვი გაჩენის შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პერიოდი დატოვოს თავისი სამუშაო ადგილი, ნუ ამ მოტივაციას არ ეუბნებიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო ხშირად ეუბნებიან ქალებს სამუშაოზე წობაზე უარს. აი ესეთ შემთხვევები ქონია, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენთვის რომ მოეკითხოს ვინმეს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დაირღვა რაღაც მისი უფლებები, ასეთ შემთხვევა ნამდვილად დაფიქსირებული არ ქონია.
ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები ახალციხელების აზრით ხშირად არ ფიქსირდება. თუმცა არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეები არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ადვოკატებს შრომის უფლებების დარღვევის გამო აკითხავენ.
Kamukit Huli Achalzi Helebis Umravlesoba Irz Munebarom Matiu Plebebi Ardergola, the Shesabamizat Arts Arabistus Miumartaut.
Chantis of Plebebi Arabs da Urbevi are popular at Chantra. Sali Ari, Teni Ari, Gazi Ari, Ragindagi, Sotarabis at every of us, Ekukai Kleba.
Chanturi, the Massa Chantu Arconia, Nimatera.
Twenna Taisunata Brundes House. Cecily Patiosani Shom, Stamu Shom, Stamoki de Bulebi Sato Sakmisadmi.
Memagate Berikit with Nishani Mak, Aramax, Digitati Lanskoba.
Arta Interessable, the Tanar with Siver work with Sustatra Sahelebia.
Samsjawachi Amboberum Oriatas Tertmetit Elits in at Lebiscan Nishnolovna, Argans Hot Deboda. Human Rights Watch's Sluriangarshi Stanachmatki, Sakartoloshi Oriatas Tertmetals, Adamianis Uplebata Datsis Peroshi, Arairt Korovanim Tkomareo Baigo. Maya Ivelashuli Radio Taus Uplebistuis Ahaltsihe.
Ახალციხი და ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნემას, ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ეთერშია სახამოსავის უფლება, თქვენ ყურადღებას ახლა უცხოეთს მიმაპყრობთ. თავისუფლ რუსეთის პრესის ყოველგვირეულ მიმოხილვას ის ამჯერად ნინო ხარაძე მოამზადა.
Რუსული პრესის მიმოხილვა დაიწყოთ გაზეთ კომერსანტში 24 იანვარს გამოქვეყნებული სტატიით, რომლის სათაურია ხახვის ბოლქვი თვალებს წვავს. საქართველოს რუსეთი კულტურულ ვანდალიზმში დაადანაშაულა. ამ სათაურის ქვეშ სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის ახალი სკანდალი მწიფდება. ამჯერად საუბარი შეეხება ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ილორში მდებარე წმინდა გიორგის ეკლესიის ირგვლივ არსებულ ვითარებას. თბილისში მიიჩნევენ, რომ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის ასულიერო პირები, რომლებიც ამ ტაძარში ღვთისმსახურებას არაოფიციალურად ეწევიან, ბოროტი განზრახვით გურებენ ტაძრის ქართულ სახეს, რასაც თითქოს რესტავრაცია უდევს საფუძვლად, წერს სტატიის ავტორი და იქვე შენიშნავს, რომ საქართველოს საგარეო უწყებამ განცხადებაც გააავრცელა. ოკუპანტების ვანდალიზმის შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების მიზნით. ილორის მე-11 საუკუნის ტაძარი უკვე რამდენიმე წელია დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიებს და უმაღლეს ხელისუფლებას შორის. ქართული მხარე ერწმუნება, რომ სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად ტაძრის ავთენტურობა აბსოლუტურად დარღვეულია. თბილისმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ცაც კი მოუწოდა ჩაერიოს ტაძრის გარშემო არსებულ სიტუაციაში, რათა შეწყდეს მისი განადგურება. იუნესკოს მისამართით გაგზავნილ წერილში საქართველოს კულტურის მინისტრი წერს, ტაძარზე დაიდგა ხახვის ბოლქვის ფორმის გუმბათი, რაც რუსული საეკლესიო არქიტექტურისთვის არის დამახასიათებელი. შეიღება ფასადი, მათ შორის აღმოსავლეთის კედელი, ქართული წარწერების განადგურების მიზნით. თაღები კი წითლად შეიღება. საქართველოს ხელისუფლება ტაძრის იერსახის შეცვლაში მოსკოვის ხელს ხედავს და მასთან ერთად რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიისაც. ნათქვამია კომერსანტის სტატიაში. მისი ავტორი წერს, რომ მოსკოვის საპატრიარქოს შიდა ეკლესიის განყოფილებაში ქართული პოლიტიკოსების ბრალდებების კომენტირებაზე უარი განაცხადეს. რუსი ექსპერტების ვარაუდით კი სკანდალს უფრო პოლიტიკური ელფერი აქვს, ვიდრე რელიგიური ქვეტექსტი. როგორც ჩანს, ქართველ პოლიტიკოსებს არ გამოსდით ეკლესიები ამ დავაში ჩართონ. დარწმუნებულია რელიგიისა და უფლებების საკითხებში ექსპერტთა გილდიის ხელმძღვანელი რომლან ლუმკინი. მისი სიტყვებით, რუსეთისა და საქართველოს რელიგიური ლიდერების დუმილი ადასტურებს, რომ ეკლესიები მზად არ არიან ჩაერთონ პოლიტიკაში, მიუხედავად აფხაზეთში არსებული რთული ვითარებისა. რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია აფხაზეთ საქართველოს კანონიკურ ტერიტორიად აღიარებს. თუ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია აფხაზეთის ეკლესიის დამოუკიდებლობას აღიარებს, მაშინ საპასუხოდ საქართველოს შეიძლება უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოუკიდებლობა აღიაროს და ეს მართლმადიდებლური სამყაროს კატასტროფას გამოიწვევს, ამბობს რუსი ექსპერტი რომლან ლუნკინი. Nizavizimaya gazeta Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე აჩერებს ყურადღებას და წერს, რომ ორგანიზაციამ საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ მდგომარეობას კრიტიკული ანგარიში მიუძღვნა. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარება ანგარიში არაერთ მნიშვნელოვნად არის შეფასებული, წერს Nizavizimaya gazeta და ანგარიში მოყვანილ მხოლოდ უარყოფით მხარეებზე ჩერდება. მათ შორის აღნიშნულია, რომ 2011 წლის მაისში დედაქალაქში საპროტესტო აქციის დარბევისას ხელისუფლებამ არაადეკვატური ძალა გამოიყენა და ადგილი ჰქონდა პროცესუალურ დარღვევებს. Газеთი ანგარიშზე დაყრდნობით წერს, რომ ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ამ ფაქტის ეფექტური გამოძიება.
ნინო ხარაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა აზრის გამოხატვის თავისუფლების მკვლელობა რასისტული და დისკრიმინაციული უწოდა საფრანგეთის სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც დანაშაულად აცხადებს საფრანგეთში გენოციდად აღიარებული აქტების უარყოფას. კანონი გააკრიტიკა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმაც. გადაწყვეტილებას მიესალმნენ საკუთრივ სომხეთში, ისე როგორც დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ეთნიკური სომხები. მოგვითხრობს ოქროპირ უხაცა.
Turketis reakciam katsri iqo tavidanve, rotsa eronul makrebam daamtkitsa kanon proekti da senats gadassa. Akhla rotsa senatits miemkhro kanons Ankaram gamoatskhada ro mas aks samokmedo gegma da mas male aamushavebs. Turketis premier-ministrma Recep Tayyip Erdoganma, rogorc kitkharit, azris gamokhatvis tavitsuplebis mqleloba utsoda kanons parlamentisadmi mimartvashi Ankarashi, man tkva rom ეს კანონი დისკრიმინაციული და რასისტულია, რომ მას თურქეთისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
Çok az sayıda üyenin katılımıyla bir oylama yapıldı.
Genç saprangetis senatçı şedga miuxedaot imisa rom deputatta riçqi mcire iqo. Sxdoma imistvis chatarda rom Gençiskra shemdgar iqo, magram khazgasmit mi daaqnishna. Parlamentis kveda palata daamtkitsebs tu senati, chventvis somkhobis genotsitdan dakavshirebuli saganondeblo initsiativa sruliad arapers nishnos.
86 bizim için tamamen yok hükmündedir.
Saprangetis es akhali kanoni gulisxobs 1 tslamde tavisplobis aghkvetas da 45000 evromde jarimas im shemtkhovashi tuki vinme uarqobs istoriul fakteps romlebit saprangetchi amatuim etnosis mimart genotsidat aris aghiarebuli. Aseti ert-erti shemtkhova meotse saukunis meore 10 tsreulshi osmaletis imperiashi mtskhovrebi somkhebis dakhotsva. Turkheti kategoriulat uarqobs rom es genotsidi iqo. საკუთრივ საფრანგეთში ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებდა სენატს გონიერებისკენ და ურჩევდა არ მიეღო კანონი. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან ჟუპემ მას არა მიზანშეწონილი უწოდა. როგორც მინისტრი ვთვლი, რომ ის უადგილო იყო, აცხადებს ჟუპე, რომელიც თურქეთს აქებს და ამბობს, ჩვენს ქვეყნებს ერთმანეთის ჭირდებათო.
La Turquie est un grand pays, une grande puissance économique.
Turkati didi kwekana, didi ekonomikis mkhone sakhmtsipoa. Mastan chven kargi urtiertoba gvchirdeba. Akhla es odnav gadacharvebuli reaktsia darzmonebuli var gadaivlis. Da fikrob daubrundebit konstruktsiul urtiertobas. Me Turkets sherigebis khels vutsvdi da imedi maqs ert chveni es dges pasupsats miwiqeb.
Konstruktiv, moi je tends la main, j'espère qu'elle sera saisie un jour.
საფრანგეთში კანონის მიმართ უარყოფით რეაქცია ჰქონდა ოპოზიციონერ ცენტრის პოლიტიკოს ფრანსუა ბაიროს, რომელიც თვლის, რომ კანონით ისტორია ვერ იწერება. აღსანიშნავია, რომ ბაირუ ისტორიკოსია და არაერთი წიგნის ავტორია ამ სფეროში, შესაბამისად მას პროფესიონალიზმი ალაპარაკებს. რეაქცია კანონის მიმართ უარყოფითი იყო თურქეთის მოსახლეობაშიც. ეს კაცი მაგალითად სტამბოლის ქუჩაში თვლის, რომ ისტორია მთავრობებმა კი არა, არქივების და დოკუმენტების საფუძველზე ისტორიკოსებმა უნდა დაწერო.
teker teker bunları var veya yok diye
სომეხი ეროვნების ადამიანებმა მსოფლიოში, საკუთრივ საფრანგეთში, ასევე სხვაგან მაყოფილება გამოხატეს მომხდარის გამო. საქართველოში იქ მცხოვრები ეთნიკური სომხების ორგანიზაციებმა საფრანგეთის საელჩოს გზით სიმბოლური მადლობა გადაუხადეს პარლამენტს. საკუთრივ სომხეთში ეს ქვეყანა თვლის, რომ ოსმალეთის იმპერიაში 1,000,000 ეთნიკური სომეხი დაიხოცა და ეს აქტი გენოციდი იყო. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ ნალბანდიანმა კანონს მსოფლიო მასშტაბით ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში საეტაპო უწოდა.
ეს დღე ოქროს ასოებით ჩაიწერება არა მარტო სომეხი და ფრანგი ხალხების მეგობრობის, არამედ მთელ მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დაცვის ისტორიაში.
იმისთვის, რომ ახლა საფრანგეთის სენატის მიერ დამტკიცებული კანონპროექტი ძალაში შევიდეს, უნდა დაამტკიცოს პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე თურქეთსა და საფრანგეთ შორის, რის შემდეგაც საუბარი შეეხება თურქეთის მეზობელ ირანს. ევროკავშირის მიერ ირანის ნავთობზე ემბარგოს თემა კვლავ აქტუალურია და ამ დროს შეერთებული შტატების ფინანსთა უწყება ირანს ახალ დარტყმას აყენებს. ამ ქვეყნის სიდიდით მესამე ბანკს შეუწყვიტეს გარე სამყაროსთან კავშირების გონის უფლება. ოქროპირ უხაძეს უბრუნებ მიკროფონს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ტერორიზმის და საფინანსო დაზვერვის სფეროში გამგებელია მინისტრის მოადგილე დევიდ კოენი, რომელმაც განმარტა ირანისთვის დაწესებული ამ ახალი სანქციის არსი. კოენის თქმით, იმ დროს, როცა მსოფლიოს ბანკები ირანთან ურთიერთობას წყვეტენ და ამ ქვეყნის ვალუტის კურსი უკიდურესად დაეცა, დღევანდელი აქტი ბანკ დეჯარატის წინააღმდეგ ემსახურება საერთაშორისო საბანკო სისტემასთან ირანის მცირე რაოდენობით დარჩენილი კავშირების გადაკეტვას. ეს და მანამდე დაწესებული არაერთი სანქცია ირანის წინააღმდეგ მიზნად ისახავს ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერებას, რადგან დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი შეიძლება ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობდეს. და ირანი კატეგორიულად უარყოფს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა შეიძლება სამხედრო საქმეს ემსახურებოდეს. ეს საფინანსო სანქცია მოხვა ევროკავშირის ნაბიჯს და ეწესებინა ირანის ნავთობზე ემბარგო. ამ ნაბიჯით ირანის ეკონომიკას მართლაც უდიდესი დარტყმა მიაყენეს, რადგან თეირანის შემოსავლის 80% ნავთობზე მოდის და არა მარტო ნავთობზე. ბრიუსელმა აკრძალა ირანიდან ექსპორტირებული ძვირფასი ლითონების და ბრილიანტით ვაჭრობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ტაშით შეხვდა ბრიუსელის ნაბიჯს და პირობა დადო, რომ გაგრძელდება ირანზე ზეწოლის მიზნით ახალი სანქციების დაწესება, სანამ თეირანი არ შეასრულებს საერთაშორისო ნაკის ვალდებულებებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ირანს აქვს ახალი შესაძლებლობა გამოავლინოს ღიაობა თავის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, როცა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დელეგაცია ეწვევა ამ ქვეყანას მომავალ კვირაში 29-31 იანვარს.
მოუწოდებთ ირანს ამ ვიზიტის დროს სრულად ითანამშრომლოს ატომურ სააგენტოსთან. ატომური სააგენტო კონსტრუქციული სულისკვეთებით ჩადის ირანში და თხოვს თეირანს იგივე პოზიციით დახვდეს.
ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის ირანის სანავთობო ექსპორტის 18%. საბერძნეთი, ესპანეთი და იტალია არიან მთავარი მახმარებლები. ირანმა დაკარგა დიდი კლიენტი ევროპის კავშირის სახით, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს აზია, ჩინეთი, ინდოეთი, იაპონია, სამხრეთი კორეა, რომლებიც ირანის ნავთობის მომხმარებლები არიან. სანამ მათ წილზე გეტყოდით, გაგაცნობთ რუსეთის მოსაზრებას. მოსკოვს ირანის ნავთობი არ სჭირდება, მაგრამ ის ამ ქვეყნის პოლიტიკას დასავლეთთან ურთიერთობაში ათამაშებს. ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ ცალმხრივი ზომები საქმეს არ შველიან. მისივე თქმით, კრემლი ცდილობს ორივეს, ირანსა და დასავლეთს მოუწოდოს, თავი შეიკავონ კონტრაპროდუქტიული ქმედებებისგან და შეეთადონ გაგრძელდეს მოლაპარაკება. რაც შეეხება ირანის აზიელ პარტნიორებს, ჩინეთი მისი ნავთობის უდიდესი მომხმარებელია, მასზე 22% მოდის. დიდია იაპონიის და ინდოეთის შესაბამისად 13-14% წილი. რას მოიმოქმედებენ ეს პარტნიორები მომავალში გამოჩნდება. ირანის მიმართ ევროკავშირის მიერ დაწესებული ემბარგო 1 ივლისს ამოქმედდება. ადრე თეირანი იმუქრებოდა, რომ თუ კი მის ნავთობს სანქციებს დაუწესებდნენ, ის სპარსეთის ყურეში, ჰორმუზის სრუტეს გადაკეტავდა, რითაც ხელს შეუშლიდა არაბული ნავთობის გატანას დასავლეთის ბაზარზე. ეს ნავთობის ვაჭრობისთვის დიდი დარტყმა იქნებოდა. რაც შეეხება ირანის პოზიციას, მისმა ვიცე საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაქჩიმ განაცხადა, რომ რაც უფრო მეტი სანქცია დაუწესდება ირანს, მით უფრო გართულდება ბირთულ სფეროში დაპირისპირების მოგვარება.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო მორიგ ეკონომიკურ სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კადეცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში გთავაზობთ ინტერვიუს ევროპარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან იეჟი ბუზეკთან, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები ესაუბრნენ. ახალი ევროპა დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
პოლონელმა პოლიტიკოსმა, ამ ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იეჟი ბუზეკმა ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე მოღვაწეობა 4 შაბათს, 17 იანვარს დაასრულა. ბუზეკი აცხადებს, რომ თავმჯდომარეობის თანამდებობას ის კავკასიის რეგიონის და მოლდავეთის გადაუჭრელი პრობლემების შესახებ შეშფოთებით ტოვებს.
მოლდავეთის შემთხვევაში აუცილებელია ინსტიტუციური ჩიხიდან გამოსვლა და ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე კანდიდატების შერჩევა. დნესტრისპირეთი უფრო დიდი და ღრმა პრობლემაა, თუმცა ანალოგიური ვითარება გვაქვს სამხრეთ კავკასიაშიც, მთიან ყარაბაღში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. საქმე გვაქვს გაყინულ კონფლიქტებთან და ამ პრობლემის გადაჭრის საქმეში ევროკავშირის მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ თანამდებობაზე მუშაობის დაწყებისას ბუზეკი მისთვის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის ასახელებდა ადამიანის უფლებების დაცვის განმტკიცებას და ასევე ევროკავშირის მიერ ახლახან შემუშავებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განვითარებას. ეს პროგრამა ევროკავშირსა და 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების განმტკიცების მიზნით შეიქმნა. ეს ქვეყნებია საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდავეთი, უკრაინა და ბელორუსია. პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტის დატოვებისას ბუზეკი ამ პროგრამას კვლავ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და თან აცხადებს, რომ პროგრამაში ჩართული ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი.
For the countries in Eastern Partnership,
It's also very important to have close cooperation with Russia.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ევროკავშირთან დაახლოება და რუსეთთან კარგი ურთიერთობა, განსაკუთრებით ეკონომიკური ურთიერთობა, ურთიერთგამომრიცხავი არ არის. ვინაიდან მათთვის რუსეთი ყველაზე ახლო მეზობელია. ამდენად ბუნებრივია, რომ რუსეთთან თანამშრომლობა მათ ინტერესებში შედის.
Natural that they would like to cooperate with Russia.
კიევისა და ბრიუსელის დაახლოების შემაფერხებელი ფაქტორი ბუზეკის თქმით უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი გახდა.
I think it was possible to influence at the beginning.
ფიქრობ, პირველ ეტაპზე შესაძლებელი იყო უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე გავლენის მოხდენა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავების ხელშეწყობა. თუმცა ბოლოს სამწუხაროდ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ საქმემ ბევრი რამ წყალში ჩაგვეყარა.
Spoiled a lot of work.
Radio თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბუზეკმა მწვავედ გააკრიტიკა ბელორუსიაც.
In Belarus situation is even worse.
ბელორუსიაში სიტუაცია კიდევ უარესია, რადგან უნდა ითქვას, რომ ეს ევროპის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც არ არის ევროსაბჭოს წევრი და არ აქცევს ყურადღებას დემოკრატიულ წესებს. ჩვენ ვერ ვენდობთ ამ ქვეყნის მთავრობის გადაწყვეტილებებს და ამ ქვეყანაში ვერც სამართლიანი სასამართლო სისტემის რაიმე ნიშანს ვხედავთ. ამდენად, დღეს ბელორუსიასთან სერიოზული თანამშრომლობის დაწყება ძალიან რთულია.
And a serious cooperation with Belarus today.
ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე თავისი 30-თვიანი მუშაობის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ბუზეკი პარლამენტის წევრების ქცევის კოდექსის შემუშავებას ასახელებს. ეს კოდექსი აუმჯობესებს გამჭვირვალობის ხარისხს და მომავალში ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევების თავიდან აცილებასაც უწყობს ხელს. იეჟი ბუზეკს ევროპარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე გერმანელი პოლიტიკოსი, სოციალ-დემოკრატი მარტინ შულცის ცვლის, რომელიც პირობას დებს, რომ თავისი თავმჯდომარეობის პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოს როლისა და გავლენის გაზრდაზე იმუშავებს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.